Campus FM jippreżenta lezzjonijiet tal-Università tat-tielet età. Koordinazzjoni tal-Professur Marvin Formosa, Simon Ellul u Joseph Sajt.
Nsellmilkom jiena Dr. Anthony Licari li qiegħed nippreżenta din is-serje ta' lectures minn Campus FM dwar lingwa u kultura Franċiżi. Dina fil-fatt hija s-sitt lecture, s-sitt sija. L-ewwel erba saru imma b'mod iktar fiżiku f'sala tas-Sależjani ta' Sliema, imma ma stanniex ħabba il-kondizzjonijiet ta' mediċi attwali ma stanniex inkomplu hemmhekk. Jiena naturalment nieħu gost ukoll nitkellem magħkom minn hawn minn Campus FM u beħsiebni nibda l-lecture tal-lum billi nagħmel referenza żgħira għal xi xogħol li diġà konna għamilna fil-post l-ieħor. Imma irrid ukoll nadatta ruħi għas-sitwazzjoni ġdida li palissa m'għandix il-parteċipanti, l-istudenti quddiemi li nista' iktar niskambja biex ngħid hekk magħhom l-idejat, l-opinjonijiet, eċetera. Forsi m'għandhomux ma' sitwazzjoni terġa' lura normal. Sa dan it-tan nirrepeti l-indirizz email tiegħi anthony.licari@gov.mt. U min irrid jista' jibgħatli xi kummenti li l-qudiem nkun nista' nittratthom, nkun nista' nitkellem dwarhom fil-lecture ta' wara. Ħalli l-ewwel qed nitkellem fuq kontinwazzjoni u adattazzjoni ta' dak li sar sissa. Jiena fl-aħħar lecture kont semmejt il-fatt li hu waħda mill-attivitajiet li konna għamilna i li persuna li tkun qiegħda tipparteċipa fil-lecture, fil-lecture fiżiku imma, kienet tagħżel kulħadd kien se jipparteċipa imma one at a time speċi. Kull persuna kella l-intenzjoni li toħroġ titkellem dwar esperjenza, vjaġġi, xogħol tiegħu jew tagħha, imma b'mod li jiena tħalli li spazji biex il-Malti tagħha jew eventwalment l-Ingliż inkun qed naqilbu għal Franċiż bħala interpretu. U di kienet l-aspett lingwistiku ta' dak li konna qed nagħmlu fil-bidu. Jien irrid nagħmel kontinwazzjoni ta' dak li għamilna diġà, imma wkoll adattazzjoni għax bħalissa jiena qiegħed fi studju tar-radio Campus FM li nirringrazzjahom talli l-għawni hawnhekk fejn nista' allura nkompli dak li bdejt x'imkien ieħor. Issa, jiena nixtieq insemmi xi ħaġa li qed insemmi l-ewwel darba fis-sens li organizzajt il-lingwa b'dan il-mod li ġej. L-ewwel qed irridu niftakru li fi Franza u f'kull pajjiż fejn hemm studju tal-Franċiż, l-università jew skejjel eċetera, ma jillimitawx irwieħhom għal pajjiż wieħed frankofonu fej jiġifieri l-Franċiż għandu ċerta importanza, jista' jkun it-tieni lingwa kif jeżisti kif isir f'ħafna pajjiżi frankofoni. L-aħħar darba kont semmejt it-Togo, Costa tal-Avorju u North Africa pal-Marokk, Tunezija, l-Alġerija. Iċ-Ċad, il-Mali, eccetera. Fej jisir studju tal-Franċiż, jħobbu dejjem l-organizzaturi tal-kors ma jitkellmux fuq il-Franċiż f'dak il-pajjiż biss, ma jmorru lilin. Dina naħseb li hija xi ħaġa pożittiva ħafna. Pereżempju, meta jiena qed nistudja lingwistika fi Franza, kienu jitkellmu spiss fuq il-Franċiż ta' pajjiżi oħra, tal-Mali, tal-Marokk, ecc. Imma mhux biss jibqgħu fuq il-lingwa, imma fuq it-tradizzjonijiet u fuq il-kwiżin, fuq l-ilbis, fuq l-istorja. Allura kienu jorbtu il-lingwa mal-kultura. Jiena naħseb li din hija idea tajba ħafna. Anki jien f'dawn il-lectures nipprova nagħmel hekk, norbot il-lingwa mal-kultura u viċi versa. Għax hekk tiftakru fil-lecture ta' qabel dan, jiena kontat li huwa impossibbli pratikament. Li għall-inqas mhux idea tajba ħalli ngħidlek li inti titkellem tanalizza l-lingwa waħida waqt li tissepara totalment mill-kultura konnessa ma' dik il-lingwa. U viċiversa, jekk jiena qed nitkellem fuq il-kultura ta' ċerti pajjiżi jew ta' ċertu pajjiż wieħed, irrid nagħmel referenza għal-lingwa mitkellma f'dak il-pajjiż. Din hija parti mill-kultura. Il-kultura mela tinkludi il-lingwa. U tajjeb meta wieħed imur f'pajjiż, tajjeb li jkollu idea ta' kif jitkellmu n-nies ta' dak il-pajjiż, ħalli jifhmu aħjar l-istorja, l-arti, il-mużika, il-kċina, eċċetra, l-agrikoltura ta' dak il-pajjiż. Jiena naħseb kulħadd jammetti li meta inti tmur bħala turista f'pajjiż u tmur fil-mużewijiet, tmur fl-esibizzjonijiet tal-arti, tmur f'teatru, eċċetra, apparti li inti tu soddisfazzjon kulturali kbib dak li qed tara u tisma, kieku inti ikollok sfond tal-istorja tal-pajjiż, tal-mod ġenerali, tal-mentalità tal-pajjiż, ecc. Is-soddisfazzjon tiegħek ikun ikbar li inti qed tieħu fil-vjaġġ tiegħek. Għax il-vjaġġ tiegħek ma jikkonsistix biss f'dak li qed tara u tisma f'dak il-pajjiż, imma jikkonsisti wkoll fir-rabta ta' dawn l-esperjenzi tiegħek ma' l-istorja tal-pajjiż, ma' l-mod kif jgħixu f'dak il-pajjiż, eċetera, eċetera. Allura s-sodisfazzjon tiegħek se jkun iktar sħiħ, ma jkunx limitat għal dak li nsejħu turizmu sempliċi, imma l-turizmu iktar estis, iktar avvanzat, iktar kbir. Allura s-sodisfazzjon tiegħek mill-vjaġġ tiegħek se jkun ikbar. Jiena għamil xi ħaġa simili mal-parteċipanti tal-lectures tiegħi fiżiċi fil-bidu ta' din is-serje. Allura jiena fittixt ġurnali jew magazines frankofoni imma mhux Franċiżi biss. Kif isir allura f'kull pajjiż fejn jiġi studjat il-Franċiż? Jien ma nistax nagħmel hekk f'kull lingwa. Għaliex? Mhux f'kull pajjiż jitkellmu lingwa li hija wkoll użata f'ħafna pajjiżi oħrajn. Imma l-Franċiż huwa wieħed minn dawk il-lingwi fejn miljuni ta' nies il-bogħod minn Franza fej jitkellmu il-Franċiż, fej jiġu pubblikati ġurnali bil-Franċiż, hemm stazzjoni ta' televiżjoni u radju, magazines. Dan jfisser li wieħed jgħid ħannara il-mod kif jiktbu l-Franċiż f'pajjiżi oħrajn barra minn Franza. Ħafna drabi differenza mhix enormi ma' interessanti li wieħed ikun jaf dan ukoll bħala realtà frankofona. Jien għandi qudiemi xi artikli li kont preparajt biex nistudja mal-parteċipanti tal-ewwel lectures tiegħi f'din is-serje bħala espressjoni Franċiża miktuba imma jien meta naqra se tiġi attività espressa oralment mhux biss miktuba. U għawek nixtieq insemmi l-fatt il-problema li semmu li ħafna nis li jaqraw tajjeb ħafna kollox bil-Franċiż u jifmu kollox pratikament. Imma meta jiġu biex jisimgħu persuni frankofoni jitkellmu bil-Franċiż jifmu biss parti żgħira minn dawk li jkunu qed jisimgħu. Għalhekk nista' ngħid minn punto di vista pedagogiku li inti taqra kemm taqra tista' taqra ktieb kuljum bil-Franċiż, rumanz, ġurnal. Jekk taqra mijiet ta' artikli jew kodba bil-Franċiż m'intix wara ħafna sigħat, forsi qed inkun prattiku, oġġettiv, forsi mhux pożittiv biżejjed. Il-fatt li jiena naqra 1000 artiklu bil-Franċiż u nifhem kollox, dan mhux se jgħinni wisq biex nisma' persuni jitkellmu bil-Franċiż u nifhem kull ma qed jgħidu. Biex nagħmel hekk irrid studju analiżi ta' tip ieħor. Jekk jiena rrid nitgħallem nifhem nies frankofoni, jiġifieri Franċiżi, Belġjani, Zvizzeri, Quebecois, jekk jiena rrid nitgħallem nifhimhom tajjeb, jiena aktarx jgħat najt aktarx għax mhux l-uniku mezz imma l-aħjar mod kif wieħed jitgħallem jifhem lin-nies li jitkellmu bil-Franċiż u billi wieħed ikollu tutor, billi jkollu miegħu persuna li se tgħallmu kif jifhem il-Franċiż mhux miktub, il-Franċiż orali. Jiena allura ikkombinajt il-Franċiż ta' diversi pajjiżi. U ipprintjajt numru ta' artikli li preżentajthom lil allura il-parteċipanti tiegħi. U jiena ħalli nagħmlu eżerċizzju ta' dak li jsejħa text analysis. Jiġifieri ħalli naqraw, jiena ħan naqra, dan jfisser li qed issir attività pedagogika tal-Franċiż orali, għaliex hemm nies li jippruvaw jitgħallmu l-ħoss tal-Franċiż waħedhom imma r-riżultat ma jkunx wis impressjonanti. Għaliex wieħed jgħid aktarx li dana l-lingwaġġ Franċiż jiġi espress b'dan il-mod. Ħan nagħti eżempju żgħar. Peress li l-Franċiż u t-Taljan huma kuġini, jiena ġieli li ltqajt ma' nies li jaħsbu hekk. Jiena naf diġà it-Taljan, jiena m'għandix bżonn lezzjonijiet biex nitkellem bil-Franċiż, għax huwa modifika żgħira tat-Taljan. Din hija attitudni ottimista ħafna. Għax il-Franċiż mitkellem, il-Franċiż orali huwa differenti ħafna mill-Taljan orali. Jiġifieri jekk jiena naqbad il-ħames lingwi tal-familja latina, u naħseb li jina hum daw kuġini ta' xulxin u sensiba faċli li nkun naf waħda minnhom u l-kumplament l-erba l-oħra sensiba faċli biex nifhem l-orali tagħha, dan huwa żball serju. Għaliex se jtelliflek ħafna żmien u se jiffrustrak ukoll. Imma biex inkun kif jgħidu onest, jekk inkun naf lingwa waħda Latina, per eżempju l-Portugiż, insiba iktar faċli biex nitgħallem lingwa oħra Latina, per eżempju l-Ispanjol jew ir-Rumen, fil-kidba, imma mhux fl-oral. Biex inkompli b'dana l-eżempju, jiena naf persuni li bħala lingwa Latina jafu biss Italjan. Allura ġili jistaqsuni x'naħseb dwar il-Franċiż tagħhom li kellu l-punt tat-tluq Italjan. Dawn il-persuni li jien qatt attent nisma'ħhom jitkellmu qed jagħmlu hekk kultant. Jaqbdu Italjan. Ituh bixra Franċiża. Kif tkun il-bixra Franċiża? Sikultant insib dil-idea ftit komika. Italjan ituh hekk imsejħa bixra Franċiża u jkunu qed joħolqu l-Franċiż. Min jipprova jagħmel hekk jiena intih parir li ma jkomplix jagħmel hekk għaliex jekk inti se tmur titkellem ma' persuna Franċiża jew Frankofona. Franċiż li inti ġibtu mit-Taljan jew mill-Ispanjol billi batt l-Ispanjol jew Italjan u tajtom aspett bixra Franċiża, dana mhux dejjem riuscit, jew mhux dejjem jirnexxanzi, qatt ma jista' jirnexxi, dana mhux esperiment ta' analiżi li jġib miegħu riżultati pozittivi. Mela dana mhux il-mod. Il-partecipanti fil-ewwel lectures tiegħi, allura jiena kont noħroġ il-pronunzja u l-grammatika mill-artikli. Għaliex? Jiena nemmen li llum il-ġurnata ma tistax iżjed u għataw pajjiżi, sfortunatament, fej il-lingwi jistudjawhom, jallmuhom lill-istudenti b'dan il-mod. Jibdew bil-grammatika. Mbagħad dik il-grammatika jgħidu issa ħan applikawha għall-kidba jew għall-diskors. Dan huwa ħażin, għaliex? L-iskop huwa tajjeb, l-intenzjoni hi tajba. Imma inti ma tistax tibda bil-grammatika mbagħad tmur għall-artiklu, aħjar ta' għamel viċi versa, dan li kont qiegħed nipprova nagħmel jiena. Issa ma tantx nista' nagħmel hekk għaliex man hawnhekk minn stazzjon tar-radju jien m'għandix whiteboard hawnhekk, ma nistax nieħu. Anki kuk ikelli whiteboard intom ma tkunux tistgħu taraw, inutli noqgħod nikteb fuqu. Mistazzjon tar-radio li fil. Imma fl-ewwel lectures tiegħi kont qiegħed nagħmel hekk. Imma issa rrid nadatta ruħi għal sitwazzjoni oħra. Kif se nagħmel din id-darba? Se naqbad xi artikli li naħseb li jinteressaw il-maġġoranza tan-nies. Se naqra xi partijiet żgħar minnhom u naqleb għall-Malti. Imma mhux viċiversa, kif kont qed nagħmel mal-persuni li kienu qed jirrakkontaw l-esperjenzi tagħhom bil-Malti u naqleb għall-Franċiż. Issa jkolli nadatta ruħi, wieħed irrid ikun flessibbli. Dan ma nistax nagħmlu fit-tul għaliex hemm ċertu aspett astratt f'dak li se nagħmel, imma se nagħmel paragrafu żgħar. Imma rrid nibda mill-fatt li l-artikli li jiena nagħżel biex nagħmel analiżi tagħhom tal-pronunzja u tal-grammatika. Ma jistrawx ikunu il-bot mill-ħajja ta' kuljum tan-nies. Jim, per eżempju, nista' kif urrid naqbad artiklu mediku jew tal-chemistry jew tal-inġinerija jew tal-arkitettura u ngħid ma l-istudenti tiegħi se nagħmel analiżi ta' dan l-artiklu xjentifiku, tekniku. U hekk nixtieq ngħid fra parentesi li għalkemm jiena nagħmel ħafna xogħol ta' traduzzjoni, hemm ċerti artikli jew dokumenti li nirrifjuta li nagħmel mhux biex inkun diffiċli. Imma jekk inti t-tieni artiklu ta' jittratta dwar il-chemistry jew dokument jittratta dwar il-chemistry bl-Ingliż jew bil-Malti u jgħidu li jaqilbu għall-Franċiż, jilleż biex nagħmel hekk, imma dan jieħu żmien enormi. Għaliex jiena esperjenza tal-chemistry ma tantx għandi, tal-inġinerija ma tantx għandi, jiġifieri jien nagħmel jekk nagħmel ċertu xogħol ta' traduzzjoni, jiena għalhekk qed nitkellem fuq il-lingwistika issa, jien irid inkun familjari mal-lingwa tat-tluq. Jiġifieri, jekk qed naqleb mill-Ingliż għall-Franċiż, il-lingwa tat-tluq hija l-Ingliż. Li t-tieni artiklu fuq it-turizmu, fuq il-pedagogija, fuq il-soċjoloġija, fuq il-lingwistika, psikoloġija, eċetera, jiena ma nsib l-ebda diffikultà u mhux se nieħu żmien twil, infittex u nfittex infittex biex nagħmel traduzzjoni, biex intikom idea. Jekk jiena nagħmel traduzzjoni minn Malti għall-Franċiż jew mill-Ingliż għall-Franċiż, tista' toħod li peress li jkunu tliet lingwi li nafhom, tista' toħod li madwar sija kull paġna bil-proofreading b'kollox. Immaġina kittini li artiklu fuq il-coronavirus bl-Ingliż, naqlibulek bil-Franċiż, ngħidlek jiena se noħ nieħu sija u nofs flok sija. Għaliex? Għaliex mhix familjari mas-suġġett oriġinali jiena irrid infittex u nfittex jew dwar l-inġinerija. Jekk tgħidli t-tieni artiklu interessanti fuq kif imbena bridge, jiena nieħu bih, nieħu gost bih dan l-artiklu, imma meta tgħidha qilbu għall-Franċiż, jiena rrid infittex sew l-inġinerija tal-lingwa tat-tluq. Ġifieri ġeneralment mhux se naċċetta jien hekk tgħidli dan l-artiklu fuq il-chemistry interessantissimu. Ngħidlu ħa naqrah biss imma mhux se nittraduċi għax inkella nkunu għadna hawnhekk l-ħajja titkun itwal biex nagħmel dan ix-xogħol. Nixtieq ngħid ukoll hawnhekk li l-lingwi m'għandhomx kollha l-istess tul. Ħafna jiskantaw. Meta ġili ikolli jiena dokument ta' 5 paġni nittraduċi għall-Franċiż, unti jom 7 paġni. Jgħidu li, jekk tajtek 5 paġni bil-Ingliż, kif inti tajtni lura 7 paġni bil-Franċiż? In-nies mhux dejjem jifhmu li l-lingwi m'għandhomx l-istess tul. Dana jiġri anki saħansi trajġi mit-Taljan għal-Franċiż. L-inti t-tini dokument bit-Taljan ħanna qilbu għal-Franċiż. Bewet uħor se jieħu l-istess tul, 5 paġni, 5 paġni. Imma l-Ingliż huwa iqsar mill-Franċiż. Allura għalhekk dirridu noħdu għantu consideration. In-nies li jinteressaw irwihom fil-Franċiż u jagħmlu x-xogħol ta' traduzzjoni, pereżempju, ġieli jiskantaw kif se nagħmel biex il-klijent tiegħi li tani 5 paġni, inti ħlura 5 paġni, għaliex inti obbligat li tieħ l-istess numru ta' paġni. Jekk inti traduttur tajjeb, il-punt of arrival, ġifiri il-dokument li sentiħ lura bil-Franċiż, se jkun itwal. Ġili, anzi, ħafna drabi, iġri jekk florali. Jien ġili nagħmel xogħol ta' natura legali ta' interpretazzjoni, mhux bil-kidba ġifieri xogħol orali. U ġili nisma' lil xi ħadd li nkun qiegħed naħdem miegħu. Jgħid li ara, jiena se nagħmel diskors żgħir bl-Ingliż jew bil-Malti. U inti jekk joġbok għilbu oralment għal-Franċiż. Dan qed ngħidlek bħala parti mill-kultura Franċiża wkoll. Għaliex il-kultura Franċiża meta inti se tistudja trid tkun konxju tad-diffikultajiet grammatikali, tad-diffikultajiet lingwistiċi. U ġili waqt li nkun qiegħed nagħmel dan ix-xogħol, ġili tuni pereżempju diskors żgħir, żewġ sentenzi wara xulxin. U totalment ikunu qed ituni diskors ta' 5 minuti, pereżempju. U jiena biex naqilbu għal-Franċiż da' diskors nieħu 9 minuti. Jgħidu li ma jiena diskors tiegħi kien ta' 5 minuti bl-Ingliż jew bil-Malti. Kif inti fit-traduzzjoni orali tiegħek domt 9 minuti menti għad ħafna affarijiet żejda iktar milli għad jien. Din hija sitwazzjoni ftit komika. Ħafna nies fejn tidħol it-traduzzjoni ma jifhmux il-proċess. Għaliex? U jiena qed nitkellem hekk għaliex traduzzjonijiet Ingliż għall-Franċiż anki fil-United Nations, fil-UNESCO jsiru ħafna fil-Kunsill tal-Ewropa. Meta inti titraduċi hemm proċess. Jiena għandi f'moħħi database tal-Ingliż u tal-Franċiż, pereżempju, anzi din hija realtà. Issa bniedem qed jikellimni lili bl-Ingliż u kultant ngħidlu ftikka tieni ċans issa naqleb għall-Franċiż. Biex inti taqleb mill-lingwa għall-oħra, hemm proċess, hemm numru ta' passi, numru ta' steps. L-ewwel se nisimak inti titkellem bl-Ingliż. U se nipparaguna dak li qed tajt int, l-ewwel irrid nisma'. Irrid nifhem dak li inti qed tgħid. Irrid inqablu mad-database tiegħi, mal-Franċiż li naf. L-Ingliż tiegħek irrid inqablu mal-Franċiż li naf. Jien. U ħafna drabi jkolli għażla. Inti tgħid kelma bl-Ingliż u jien għandi tliet kelmiet bil-Franċiż. Irrid ftit sekondi biex nagħżel li mal-aħjar minn dawk it-tliet kelmiet. Meta inti tlesti, jiena nkun għadni għaddej xi ftit, jiena poġġi fl-imkien dak kollu li għattint fil-Franċiż li naf jien, jiġri ftit minuti iżjed. U ġieli jgħiduli inti domt taħseb ħafna. Inti ma tistax titraduċi mingħajr ma taħseb la fil-kidba u laqas oralment, jiġifieri forsi hawnhekk qed nagħmel messaġġ għal ċerti nies li naħdem magħhom anke fil-kamp legali. U jgħiduli inti smajtni u inti domt titraduċi iktar milli domt jiena fl-oriġinal. Ovvja, ovvja, imma bil-mod il-mod jifhmuha. Allura issa se nagħmel hekk jien. L-ewwel qed tażilt. Għax jien irrid inkun strateġiku. Jiena biex nagħżel artiklu bil-Franċiż u se nagħmel xi ftit analiżi tiegħu u traduzzjoni tiegħu. Irrid l-ewwel qed nagħżel tip ta' artiklu li jogħġob il-ħafna nies. Għandi qudiemi, pereżempju, artiklu li jismu Espaz Publik. Spazi pubbliċi. A kan la klassifikazzjon detajje, meta se ssir il-klassifikazzjoni dettaljata deż-espazz ver tal-ispazji ħodor. Ma nistax ngħid jien li dan l-artiklu għażiltu bla doċċ? Għaliex, għax ħafna nies f'Malta wkoll jinteressaw irwieħhom fl-ispazji pubbliċi, fl-ispazji ħodor. U fil-klassifikazzjoni tal-kampanja fi-spazji fej wieħed jista' jmur jippassiġġa u mhux dejjem huwa possibbli. Anke reċentament fil-ġurnali Maltin rajna artikli ritratti ta' postijiet fejn ħsibnihom pubbliċi u f'daqgħa waħda twieldu l-gradi. Sfortunatament din hija realtà f'diversi pajjiżi li f'Malta għadna u anki f'pajjiżi ħafna oħrajn għadna ma organizzajniex irwieħna biżejjed biex inkunu nafu fejn nistgħu imorru fejn ma nistgħux. Għad hemm ħafna question marks. F'dana għad hemm ħafna question marks u nispera li bisforz kollettiv daw il-question marks jistgħu jiġu eliminati għax ħaġa sabiħa, speċjalment dawn iż-żminijiet fejn ħafna nies jgħaddu ħafna mill-ħin tagħhom ġewwa li toffrilhom possibilità jippassiġġaw fil-kampanja tajjeb għal saħħithom, tajjeb għall-eżerċizzju tagħhom, għall-pulmuni tagħhom, eċetera. Jiġifieri dan l-artiklu li għandi qudiemi jippromwovi il-paċi, l-armonija bejn l-hekk imsejħa introverzjoni tal-ispazji ekoloġiċi pubbliċi, jew inqas pubbliċi. Għax hemm kwistjoni ta' din il-question mark. U id-gawdija l-individwu, l-familji Maltin għandhom dritt għalija tal-kampanja. Dan huwa artiklu mhux fuq Franza, imma fuq l-Alġerija li jeżistu daw il-problemi wkoll. Għandhom spazji kbar hemmhekk ta' kampanja eċetera, imma f'Malta m'għandniex spazji kbar. Jiġifieri rridu n-organizzaw aħjar l-ispazji tagħna. Ħankompli iżjed fuq dana l-artiklu Alġerin, imma li jitratta fuq problemi li jeżistu f'diversi pajjiżi. Jagħtil hemm proġett ta' privatizzazzjon. Jeżisti proġett ta' privatizzazzjoni deż-espazz ver tal-ispazji ħodor. Nerġa' nkun grammatiku hawnhekk. Ver tispellija V-E-R-T-S, qed nispelli bl-Ingliż għax maġġoranza ta' nies familjari mal-alfabet Ingliż. Ver, V-E-R-T-S, ma smajtunix ngħid l-aħħar żewġ konsonanti T-S, imma ver, mhux vers. Din hija prova oħra fost eluf li l-Franċiż huwa tip ta' lingwa li l-aħħar parti ta' kull kelma spiss ma tiġix pronunzjata. Allura jekk jiena qed nagħmel dictation, per eżempju, il-min ikun qiegħed jaqra passaġġ biex jiena nikdbu, irrid neħu konsiderazzjoni li l-Franċiż mhux dak li tisma' biss se tikteb imma iktar se tikteb iktar milli dak li qed tisma', mhux kif trid imma kif tajt il-lingwa. Mela, jeżisti din hija mistoqsija proġett ta' privatizzazzjoni tal-ispazji ħodor f'Oran, Oran hija belt fl-Alġerija. Din hija mistoqsija li kulħadd għandu dritt jagħmilha. Għax hemm ċerti nies li jkunu f'passiġġata fil-kampanja u fejilhom jippassiġġaw f'daqgħa waħda jsibu grada, pereżempju. Għabegħet jissi l-awtur Alġerina għek, hemm xi proġett biex ċerti postijiet pubbliċi jinqalbu u jsiru privati? Le projet de mise en concession, il-proġett tal-konċessjoni des espaces verts, tal-ispazji ħodor de la ville d'Oran, tal-belt ta' Oran, annunzjat recentament par les autorités locales, mill-autoritajiet lokali, iġviri donnom dall-artikolista jagħti kritika il-possibilità li ċerti spazji pubbliċi jsiru privati. Aw Malta nitkellmu wkoll fuq dan is-suġġett. Ne semble pas faire l'unanimité. Ma jidhirx li jagħmel l-unanimità. Jiġifieri il-proġett li għandu f'moħħu il-gvern ta' hemmhekk li ċerti spazji pubbliċi jippermetti li jsiru privati m'hemmx il-maġġoranza tan-nies li jaqblu miegħu dal-proġett. Des ekoloġist loko redut, ekoloġisti lokali jibżaw ke se proġe li dan il-proġett lansé en grande pompe li imbeda b'ħafna pompa flima xirit jgħid biha sew. Il-gvern ta' dana il-post fl-Alġerija meta ħaseb li tkun idea tajba ċerti spazji pubbliċi jsiru privati, ħaseb li dan il-proġett se jkun apprezzat mill-maġġoranza tal-popolazzjoni. Allora dal-proġett bdieħ b'ħafna ċerimonja kif jissejjaħ hekk hawnhekk en grande pompe, pompa kbira, ċerimonja kbira. Neswa finalement une ruse, mhuwiex forsi trick pour liquider les derniers espaces verts de la ville, dan jista' jkun trick tal-awtoritajiet biex inaqqas l-ispazji ħodor ta' din il-belt. Ħankompli ftit ieħor qabel naqleb għal suġġett iktar totalment differenti. Hawnhekk diġà nafu, jiġifieri li ċerti affarijiet problemi li nitkellmu dwarhom f'ċerti pajjiżi jistgħu jkunu qed jitkellmu dwarhom f'pajjiżi oħrajn. Irrid ngħid fra parentesi iktar il-qudiem se ngħid iżjed dwarha li l-mentalità Franċiża, anzi l-mentalità frankofona, tħobb ħafna l-ekoloġija, l-ekoloġiżmu. Ir-raġuni hi li l-ekoloġija jassoċjawha ma' xi ħaġa ta' sodisfazzjon għas-saħħa fiżika u għas-saħħa mentali. Aw Malta sa ħafna mill-mentalità tal-Maltin ukoll u għandhom raġuni medika li l-ekoloġija tikkontribwixxi għas-saħħa fiżika u mentali. Mela, seħħt la superfisji des espaces verts de la ville. Mela, l-area tal-ispazji ħodor tal-belt a plus ke dublé għan l-espaz de kelkez anni. Fl-ispazju irridoppjat ruħa fl-ispazju ta' ftit snin. Mela, hawnhekk qiegħ jirreferi l-awtur għal fatt li kien hemm żmien fl-Alġerija fejn kienu jagħtu importanza enormi lill-konservazzjoni tal-ispazji ħodor. Xin il-mentalità ta' dan l-awtur f'dan il-każ? Li tant għamilna sforz kbir fil-passat biex nikkonservaw l-ispazji ħodor, għaliex issa dawk l-isforzi saru inqas enerġiċi? Għaliex qegħdin inċedu li ċerti spazji ħodor jiġu mibdula fi spazi privati. Din hija il-mistoqsija mela li jistaqsi dal-awtur li issa se nkompli fuq ħaġa oħra. Għaliex aħna rridu nittrattaw diversi aspetti tal-lingwa u koll tal-kultura. Jiena għażilt l-ewwel ġieli jistaqsuni n-nies minu l-awtur Franċiż li paraguna ma' Shakespeare fl-Ingilterra. Wieħed ma jistax jgħid għaliex aktarx li Shakespeare fl-Ingilterra għandu importanza ikbar minn awturi oħrajn ikbar sew, mentri fi Franza m'hemmx l-istess ħaġa, m'hemmx awtur wieħed li huwa importanti ħafna iktar mill-oħrajn, imma hemm ħafna awturi importanti. Jiena għall-ħin tal-lum plus għall-ħin li ġej ta' lectures oħrajn, għażilt biss tliet awturi u xi ftit mill-ħajja u x-xogħol tagħhom. Għax inti ma tistax titkellem fuq awtur Franċiż f'żewġ minuti. Mela, it-tliet awturi kbar Franċiżi li se nitkellem xi ftit dwarhom. Ħan nitkellem dwar background tagħhom, sfond tagħhom u għaliex baqgħu kif jgħidu eterni fil-kultura Franċiża. U iktar minn hekk kif influwenzaw is-soċjetà. Xi awturi Franċiżi ħobbu jgħidu kellu bżonn in-nies tal-letteratura, in-nies tar-rumanzi ikun hemm iżjed minnhom fil-parlament ta' kull pajjiż. Idea interessanti kieku dana jista' jsir. Għaliex, għax in-nies tal-letteratura huma konvinti li huma iktar ġenwini minn ħafna nies oħrajn. X'jiġifieri ġenwini? In-nies tal-letteratura ħafna drabi jkunu fanatiċi tat-tibdil pożittiv fis-soċjetà. Jew tal-konservazzjoni ta' dak li hu diġà pożittiv, bħall-ekoloġija. Hija xi ħaġa komuni li nsibu f'awturi Franċiżi imħabba għan-natura, għal-lakes, għal-xmajjar, muntani, ecc. Hija xi ħaġa komuni. Naturalment, fi Franza wkoll ġieli kien hemm xi friction bejn awturi Franċiżi ekoloġisti u oħrajn li mhumiex awturi li jirreżistu din l-imħabba hekk imsejħa esaġerata għan-natura. L-ewwel awtur li se nagħżel, imma mit-tlieta li għażilt minix se nsemmihom it-tlieta għaliex m'hemmx il-ħin u nkella nkun nista' ikolli bżonn naġġel li m'hemm bżonn isir hekk la dawn huma tliet awturi importantissimi fost ħafna oħrajn. Nixtieq ngħid mela li fil-letteratura letteratura tista' tinkludi l-rumanzi, il-plays fit-teatru, il-poezija, aw ħafna llum il-ġurnata li jinkludu il-films bħala parti mill-letteratura. Naturalment wieħed irid jiddistingwi bejn rumanz u ieħor, bejn film u ieħor. It-talent irid ikun hemm biex biċċa xogħol ta' kidba jew ta' ħolqien ta' xogħol letterarju jissejjaħ letteratura irid ikollu ċertu talent. Hemm min ma jaqbilx per eżempju, li l-films għandhom ikunu parti mill-letteratura. Għaliex le, film jista' jkun analitiku, film jista' jkun soċjoloġiku, jiġifieri film jista' jkollu talent kbir artistiku. Anki songs. Jiġifieri hemm min jgħid, songs għandhom ikunu parti mill-letteratura, il-kanzunetti. Għaliex le, jiddependi mill-livell mużikali ta' songs, jiġifieri wieħed ma jistax jagħmel dak li jseħ sweeping statement, wieħed ma jistax jiġġeneralizza. Jgħid is-songs dejjem m'għandhomx ikunu, il-films m'għandhomx ikunu parti mill-letteratura. Imma it-tradizzjonalisti jitkellmu hekk. Il-ħolqien letterarju jista' jinkludi kanzunetti, jista' jinkludi films. Naturalment irid ikun hemm talent ta' ċerta kwalità. Jiġri mhux kollox hekk b'mod ġenerali. Issa qed insemmi xi ħaġa importantissima. Fil-letteratura dawk li jsejħu ħolqien li jimmira l-impenn soċjali. Jiġifieri, jekk jiena nikteb rumanz fejn poġġi fih ħafna referenzi għad-drittijiet tat-tfal, per eżempju. Id-drittijiet tat-tfal jinkludu mod evidenti id-dritt għall-edukazzjoni, għat-trobbija organizzata. Fil-passat, mhux il-bogħod wisq, it-tfal ħafna drabi kienu jitpoġġew jaħdmu f'minjieri. Jaqtaw il-faham. U ġili kienu jaħdmu 15 sija f'minjera it-tfal. Kien hemm awturi li fir-rumanz tagħhom kidbu, mhux biss fil-parteċipazzjoni tagħhom fid-diskussjonijiet biss, ma anke fir-rumanzi stess kienu jgħidu kemm hi xi ħaġa sabiħa li t-tfal jiżviluppaw. Tajjeb, jekk jirċivu edukazzjoni milli xogħol fil-minjieri. Illum il-ġurnata ngħidu ovvja din. Mijiet ta' snin ilu, mhux tant żmien ilu, l-awturi Franċiżi li kienu jgħidu din il-ħaġa kienu jgħidulhom intom nis perikolużi, intom tiddu tqalbu s-soċjetà, intom revoluzzjonarji, anarkiċi, intom troublemakers. U ma ninsewx li ħafna awturi Franċiżi spiċċaw il-ħabs. Biex nagħti eżempju kważi komiku li il-qudiem mhux illum se nitkellem xi ftit fuqu. L-awtur filosfu Voltaire kien impenjat ħafna. Illum se ngħid xi ħaġa żgħira fuqu darb'oħra se ngħid iżjed. Kien bniedem li jaqbeż fi Franza għall-Protestanti li kienu jħossu li qed jiġu trattati ħażin. U kien jgħid, jiena m'inhiex Protestant, imma li titratta nies minn reliġjon oħra b'mod negattiv, ħażin ħafna. U kien iħobb jgħid, jien niddefendi bħajti d-dritt li inti tippratika l-opinjoni tiegħek ir-reliġjon tiegħek. Għalkemm jien m'inhiex ta' dik ir-reliġjon, imma sakemm inti bniedem paċifiku tippratika li tixtieq, ma nara xejn ħażin. Bħal ħafna awturi oħrajn, Voltaire ġieli kien arrestat. Għaliex ċerti kemm sejħa nies influenti ġieli kienu jkunu nies nobli, ecc. Kienu jgħidu ma nistax nippermettu kittib li joħloq ħafna inkwiet fil-pajjiż. Donnu ma jistax jissapport il-paċi u l-armonija u s-serenità li għaw fil-pajjiż. Naturalment, min kini kritika l-Voltaire b'dan il-mod kien ikun qed ifittex l-interessi tiegħu mhux l-interess ġenerali. Għaliex għad kważi komiku rakkont parzjalment komiku. Għaliex Voltaire li ġi arrestat diversi drabi fuq l-opinjonijiet tiegħu. Allura l-opinjonijiet huma parti mill-impenn soċjali. X'tara dar li hija fil-parti estrema tal-Iżvizzera. Sorry, ta' Franza, ma ġem l-Iżvizzera. Għaliex? Għamelek, bi-strateġija, meta kienu jiġu n-nies biex jarrestaw, kien ikun viċin l-Iżvizzera li minn dejjem kienet neutrali. U kien isir jaf li ġejjin għalih biex jarrestaw, u kien imur passiġġata u jidħol fl-Iżvizzera fejn ma jistgħux xi missuħ. Probabilment kien ixejrilhom minn hemm u biex jagħtihom l-impressjoni li fejn qiegħed ma jistgħux xi missuħ. U l-istejjer dwar Voltaire ikomplu minn hemm. Imma, issa li fadlinna ftit minuti, mhux se nibda nitkellem fuq awtur ieħor minn issa, fuq Molière minn issa, imma se nitkellem fuq affarijiet li ħadthom minn diversi awturi, imma li għandhom ċerta importanza. Għalkemm ikun u se naqlibhom ukoll għall-Malti. L-ewwel awtur li minnu ħadd opinjoni, sentenza, huwa l-insouciance envers le devoir, in-nuqqas ta' commitment, ta' impenn lejn id-doveri, li det il-flus li għandi nagħti id-dejn tiegħi u l-impenn huwa tort huwa żball gravi. Mela, nerġa' naqra. L-insouciance envers le devoir, in-nuqqas ta' ħsieb lejn id-doveri, le det e le zangaġman, id-dejn u l-impenn huwa żball gravi. Fil-qosor hawnhekk dan l-awtur li jismu Henri Frédéric Amiel qiegħed jgħid li huwa importanti li bniedem jipprattika ċerta irġulija, ċertu impenn fil-mod kif jimxi mal-persuni l-oħra. Għalhekk qed nitkellmu fuq allura reliability. Dan l-awtur qiegħed jippritka il-reliability, l-affidabilità tal-persuni li għandhom jippratikaw ma' oħrajn. Immur fuq awtur mhux Franċiż, imma maqlub ħafna għal Franċiż, Cicéron, jiġifieri Cicerun, le fondement de la justice e la bonne foi. Il-bażi tal-ġustizzja hija il-bonne foi, il-ġenwinità, jiġifieri. Arawek, issa qed nitkellem grammatikalment. Fwa tfisser fidi, bon fwa, fidi tajba. Imma dan l-awtur mhuwiex jitkellem fuq fidi tajba, imma fuq il-ġenwinità tal-persuna. Jiġifieri il-mod kif nitratta mal-oħrajn mingħajr erq il-ġenwinità. Bon fwa, c'est-à-dire, jiġifieri, le respect de notre parole, il-rispett tal-kelma tagħna, aħna nirrispettaw il-kelma tagħna, jiġifieri inwett huwa, l-inviolable fidelité à nos engagements, u l-impenn tagħna għal-wedi tagħna. Dina se naqra mill-ġdid u nittraduċiha mill-ġdid. Dina miktuba 44 sena qabel Kristu li hija llum il-ġurnata rispettata din l-opinjoni, ġifieri xikulla naħsbu dak antikalja, affarijiet li nkidbu eluf ta' snin ilu antikalja mhuwiex validi għallhom il-ġurnata. Ħanerġa' naqra, din hija kwotazzjoni li se nispiċċa biha illum se ngħid żewġ kelmiet oħra dwarha. Le fondement de la justice, il-bażi tal-ġustizzja e la bonne foi, hija l-ġenwinità. Setadin, jiġifieri, le respect, il rispett, alla respect, per eżempju, tispiċċa siti, bħall-Ingliż. Imma ngħid respect, mhux respect. Qed nifhmu xi ħaġa importanti mela mill- paragon bejn kidba Franċiża u l-pronunzja Franċiża. Le respect de notre parole, il-rispett ta' kelmitna. E l-inviolable fidelité u l-impen a nos engagement għal wedit tana. Ara, per eżempju, din oħra, engagement. Jekk jiena ngħid meta nismagħha żgur se nsib xi kelma li tiġa naf mit-Taljan u minn lingwa oħra. Imma engagement tfisser commitment mill-Franċiż. Ma nsibx direttament inkelma oħra fil-Malti jew l-Ingliż. Għax engagement, suppost inti tajt engagement, tispellija bħal engagement, mela tfisser engagement. Mu veru xej, nirridu noqdu attenti u din nispiċċa biha biex ma nagħmlux dawk li żbalji li l-Franċiżi sejħu foż ami, ħbib folot. Grazzi, narakom, anzi nismakom, darb'oħra.
Għadkom kemm smajtu lezzjonijiet tal-Università tat-tielet età. Koordinazzjoni tal-professur Marvin Fulmosa, Simon Ellu u Joseph Sajt.